ez dakizu nora eraman dituzten etzen den bitartean. Oinu txik nabil, goza berrien bila.
Zeren bila leku ezkutuetan.
Ezer ez bada nahikoa non galduko tenaiz, orain.
Eta bihar ez badakit, ez espero ez zer nigandik. Eta bihar ez badakit, ez espero ez zer nigandik.
Isilik besteek esango dutenaren beldurretan zain,
beldurretan zain.
Baina izan ziteken abiatz gehiago txiditu erri txiki honetan,
erri txiki honetan.
Eta bie
Kaixo entzule, ongi etorri beste bain ere Antxeta Irratiko beste solasaldi batetara. Badakizu entzule, Leire Perlines naizela eta gaurkoan ere, esan dizudanaren jarraika, gaurkoan ere beste elkarrezketa saio bat izango dugula, eta aurreratuko dizuet gaurkoa oso berezia izango dela. Eta zergatik tira ba, kontatuko dizut, izan ere, adineko pertsonen bakardade arriskua murrizteko gizarte berrikuntzako teknoadineko Landalab proiektua garatzen ari direla sakanan joan zen urteko apirietik. Auzo zaintzaile proiektu pilotua landa eremuetan gizarte zerbitzuak indartzeko asmoarekin sortu da, adinekoak haien etxeetan ahalik eta denbora gehien egondete zen behar den bizikalitatearekin.
Eta nire
eta besterik gabe entzule ba hildo hartatik tiraka gaurkoan gurean Amaia Iriarte izango dugu eta nor den Amaia Iriarte tira ba Amaia Iriarte Zakan Sozialeko Kooperatibako langilea da eta besterik gabe ba ongi etorri egingo diogu gurera eta ea berak zer kontatzen digun. Ongi etorri entzule. Zer moduan, Amaia Iriarte, kaixo, ongi etorri?
Kaixo.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai.
Bai. Pozte naiz. Tira, Amaia, ba, pixkanaka gaian sartzen hastearen, konta eguztu apur bat nortzaren?
Bueno, ni Amaia Iriarte naiz, teknoadineko proiektuan lanean nago, Zakan Sozial Kooperatiban, eta, bueno, Zakana Amaian martxan jarri dugun proiektu batean.
Eta entzulere mateak ez baldin badaki konta eguzu apur bat Amaia azter den gutxi gora bera teknoadineko programa.
Bai, teknoadineko proiektua bakardadean dauden pertsona helduei gerturatzea dauka helburu. Sistema informatiko baten bitartez aldez aurretik aurre identifikatu daitezke pertsona hauek. Gero gizarte langileak beraiekin harremanetan jartzeko eta baieztatzen bada bakardadean daudela auzozaina batekin lotuko genuke pertsona hori beregan pixkata diegoteko egunerokotasunean edozein gauza dela eta gizarte zerbitzutan informatzeko Hau da, zaintza komunitarioan oinarritzen delako proiektua.
Eta proiektu honen baitan amaia zein da zure lana?
Bueno, ni proiektuaren koordinatzailea naiz, taldean beste bilankide daude, eta hirurona artean egiten dugu lan. Beraiek bi egia da, eskuartzea zuzenetik batez ere egiten dutela, terrenoan bertan, lehenengo eskutik. Ni gehiago, pues, bigarren fila batean, ez? Nago.
Aipatu duzu hasieran amaia, sakana amaian egin behar den, bueno, burutu behar den programa bat dela, baina zein udalek hartu dute parte programa honetan guztiek?
Sakanako udal guztiek hartzen dute parte, bat izan ezik, bere erabakia ezazkoa izan da, bueno, erabakia erabat libre zen eta errespetatzekoa, ez? Egia da eta aipatzekoa da, Irurtzungo herri batzuk ere proiektuan parte hartzen dutela. Naiz eta sakanakoak ez izan, hauek ere Irurtzungo mankomunitateko parte dira, eta orduan proiektuan sartzen dira ere. Ze sakana ziorditik Irurtzunera iristen da berez, baina bueno, Irurtzungo mankomunitatetik beste herri asko daude, eta bueno, pues, batzuk sartu dira proiektuan.
Hasieran aipatu ditugu apur bat proiektuaren edo programa honen nondik norakoak, baina zein dira zehazki honen helburuak?
Bueno, batez ere prebentzioan lan egitea, bakardadean dauden pertsonak, bueno, pertsona helduek, beti norbait izatea beraiengatik hau daudenak egunerokotasunean, edozein gauza dela eta esaten dudan bezala gizarte zerbitzuai informatzeko, ez? Azkenean bakardadean bizi diren pertsona helduak nahiko invisibilizatuta egoten dira eta beraiek ez dute beraien kabuz gizarte zerbitzutara jotzen, ez? Orduan, bueno, ba, hemen paradigma aldaketa txiki bat egiten dugu eta bilatzen duguna da identifikatzea nola baitez ze arazo izan daitezkeen hortik eta bueno, kontrakoa egitea, gizarte zerbitzuak pertsonetara hurbiltzea.
Eta behin egoera zaurgarriren batean dagoen pertsona bat atzematen duzuenean, zein izaten da prozesua edo zein da jarraipena?
Bueno, ba, esan bezala gizarte zerbitzuek jasoko dute informazio hori eta beraiek jarriko dira kontaktuan pertsona helduarekin, valorazio bat egiteko, ikusteko ze behar dauden eta nola kubritu daitezke, ez? Eta beharroien arabera esku hartze bat martxan jarriko lukete.
Programaren garapenean orain arte egin duzuen lana kontuan izan da amaia, zailtasunik edo oztoporik izan duzue?
Bai, gauzak ez dira hain errez izaten, ez? Eta batez ere, ba, pertsonen datuak medio daudenean. Hau da, zailtasuna handiena burokraziari dagokiona izan da, hitzarmenak sinatzearen prozesua, gero udaletxe bakoitzaren atxikimendua hitzarmen bakoitzetara, eta bueno, horren ondoren ere datuak lortzeko prozesua ez da bat ere erraza izan, baina bueno, lortu dugu eta lan handia egin dugu hori lortzeko, eta orduan bueno, emaitzekin oso pozik gaude egia esan.
Amaia, eta bide batez, programaren aurkezpenean sartu naiz eta bertan honako hau irakurriko dut jarraian, entzuleak ere jakin dezan apur bat nondik nora izango den urrengo galdera. Bakardade egoeran dauden pertsonak goiz antzemateko eta gizarte eta hezkuntza arloan esku hartzeko sistema publiko komunitarioa da. Zertan datza zehazki sistema publiko komunitario horrek?
Bueno, proiektuak proposatutako esku hartzeak bi lan ildo nagusi ditu, ez? Alde batetik sistema teknologikoaren bitartez egiten den lehenengo pertsonen edo programan parte hartu alduten erabiltzaileen aurre identifikazioa, eta beste alde batetik komunitateak egindako auzo zaintza edo zaintza komunitario horren lanketa. Programa teknologikoak oinarrizko gizarte zerbitzuetatik kudeatuko da eta zaintza komunitarioarekin osatuko da edo elikatuko da, ez? Hau da, bilan hildoak elkar eraginean edo elkar elikatuko dira. Horregatik sistema publiko komunitarioa dela esaten dugu. Proposatzen den auzo zaintza komunitatea osatzen duten pertsonen arteko laguntza sareak indartzea eta oinarrizko gizarte zerbitzuekin harremanak eta kanalak sortzea dauka helburu. Eta, bueno, honen barruan auzozainaren profila sortu da, bakardadean bizi den adineko pertsonarekin egindako laguntzazko harremana sortzen duen pertsona izango lirateke.
Eta Maia, teknodineko programak modu berritzailean kombinatzen ditu eskuartza soziala eta adineko pertsonen arriskoa ebaluatzeko teknologia adimendun bat. Irakurritu danez, big data erabiltzen du detekzio eta arreta goiztiarrerako ondoren komunitatearen parte hartzea aktibatzeko eta modu honetan oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzen ditu. Azaltzen ez dakit mesedez teknologia adimendua zer den edo nola egiten duen lan honek?
Bai, lehen aipatu dudan bezala, bi lan hildo desberdintzen dira, baina elkar elikatzen dira, hau da lotuta doaz, erabat. Orduan, sistema teknologikoa oinarrizko gizarte zerbitzuetan instalatuko da, hor egongo da eta hortik kudeatuko da. Eta hainbat indikadore desberdinet bitartez diagnostiko bat egiten du. Aldi berean, profesionalak eta komunitateak sistema elikatu dezakete, zehaztutako kanalaren bitartez. Oraindik ez dago oso ziurtatuta komunitateak nola egingo den, osea nola egingo duen sistema elikatzeko, baina espero dugu mugikorreko aplikazio baten bitartez egitea eta orduan komunitatea eta oinarrizko gizarte zerbitzuak konektatzeko modu bat izango litzateke, ez? Sistema hau gero pertsona helduengan iristeko.
Eta Maia, orain arte ari gara adindunez hitz egiten, baina zein ezaugarri bete behar ditu pertsona batek programa honetako laguntzak izan ditzan?
Bueno, programan sartzeko baldintza bakarra adinak mugatzen du. Programan erabiltzaile bezala sartzeko 65 urte baino gehiago izan behar du pertsonak eta honen arrazoia da pertsona helduei bideratuta dagoela proiektua eta pertsona helduak 65 urtetik gorakoak dira, ez? Horrela definitzen da pertsona heldu bat. Orduan ba hor egiten dugu muga eta 65 urteko gorako pertsona guztiak sartzen dira sistema teknologikoan edo basean, ez? Eta gero ja indikadoren bitartez ikusiko dugu zeintzuk dauden egoera larriago batean, bakardadeari edo hauskortasunari begira. Eta beraie guztiekin egingo dugu lan.
Eta bakarrik dauden edo gizarte isolamendurako arriskuan dagoen adinekoren bat identifikatzen duzuenean, eta zuen laguntzarik nahi ez duen norbait baldin bada pertsona hori, nola jokatzen da kasu horretan?
Bueno, oso garrantzitsua da proiektua eta honen helburua ondo azaltzea, ez? Ez dezatela pentsa haiek kontrolatzeko mekanismo bat dela. Orduan, ez badute programan sartu nahi, haien erabakia erabat errespetatuko da, eta gizarte zerbitzuekin beste aukerak balioztatuko ditugu. Kasu hauetan garrantzitsuena pertsonaren egoera detektatzea eta aztertzea da, gero beraiekin lehenengo kontaktu bat egitea gizarte zerbitzuen bitartez, eta bueno, gero ja pertsonan erabakia da, ez? Errespetatuko da, erabat. Eta parte hartu nahi ez badute, kontaktu bat utziko zaie, iritzi zaldatzen badute, ba, gurekin edo gizarte zerbitzuekin kontaktuan jartzeko.
Proiektua martxan jartzea aurre ikusten duzue urrirako, Amaia, baina une hauetan zein puntutan zaudete?
Bueno, alde batetik sistema teknologikoa eratzen ari dira informatikoak, azkeneko ajusteak egiten ari dira instalazioekin, ahal baldin bada hilabete honetan hasteko. Eta bestalde, ba, teknodineko taldetik, esaten dut hau teknodineko taldetik, ze sistema teknologikoa, enpresa teknologiko baten bitartez ari gara, ez? Enpresa informatiko baten bitartez. Orduan, gu teknodineko taldea bezala, aktibazio komunitarioan ari gara lanean oraintxe bertan, itzaldiak ja egin dira, herri guztietan, proiektua pixka bat aurkezteko, diagnostikoan jasotako datuen devoluzioa herriari egiteko eta bakardadeari buruz sentsibilizazioa egiteko. Orain auzozaintzaren inguruan emango dira beste hitzaldi batzuk, batez ere auzozaintza komunitarioa, dendari, botikari, okindegi eta bar, eta auzo zaintza pertsonalari, dagokionez ere. Jardunaldi hauetan auzo zainek duten eskubide zein bete beharrak azalduko dira, eta batez ere arrisku egoerak azalduko ditugu, ez? Ze indikadore eta ze egin arrisku egoera baten aurrean, holako zerbait detektatzean. Eta, bueno, egia da, proiektua martxan dela, ja da. Duela urte bete, gutxi gora bera. Urrian gertatzen dena da, proiektua bukatzen dela. Hau da, diru laguntzaren epea, ez? Hor ikusiko da, ze puntuteraino iritsi garen, edo nola jarraitu aurrera proiektuarekin. Hau da, proiektua Europar Batasunak finantziatutakoa delako, eta Nafar gobernutik jasotzen dugulako diru laguntza, ez? Orduan proiektu piloto bat da, eta epe baten barruan dago, urrian da bere bukatze data.
Ba, Maia, ez dakit, zerbait kontatzeko geratu zaizun, zerbait gehitu nahi duzun?
Bueno, batez ere, hori ez, uste dugu egin genuen diagnostikoaren ondoren, oso garrantzitsua ikusten dugu pertsona helduak entzutea, beraien beharrak zeintzu diren, beraien gandik jasotzea, ez? Eta ez pentsatzea, guk uste duguna direla pentsatzea. Hau da, jaso ditugun erantzunak oso desberdinak izan dira. 65 urteko gorako jendeak zer erantzuten duen, ze behar dituzten, eta beste guztiak pentsatzen duguna, ez? Orduan, bueno, ba, beraiek entzutea ze behar duten, eta, bueno, ba, batez ere herri txikietan orain arte zaintza komunitario hori beti eginda, orduan horretan jarraitzea, eta, bueno, ba, ahal bada proiektu honek egiten duen bezala, gizarte zerbitzuekin lotuta baldin badago, eta zaintza komunitario horren bitartez ikusten dena, bueno, informatzea, ez, horrekin zerbait egitea, eta prebentzio lanean lan egitea, batez ere.
Ba, Maia Iriarte, mila esker tartetxoa bartzagatik eta Antxeta Irratiko kaldera hauek erantzuteagatik. Onda izan, Maia, eta beste bat arte?
Bai, eskerrik asko zuei, agur.
Aio.
Gaua, gure momentua, betirako diren uneak, sortzera etorri gara. Betikoak harta da, gure gaua, gure momentua, betirako diren uneak, sortzera.
Mira qué momento y eso, ya que me indicaste, corrígame en ti, corazón, en Villajú. Milaka momentu jez, horiek eman dikazet Korrik eman ditik ora, zerren bila juten Zatiek nun gauden Zatiek nun gauden, nun gauden Milaka momentu jez, horiek eman dikazet Korrik eman ditik ora, zerren bila juten Zatiek nun gauden Zatiek nun gauden, nun gauden Zunbat bezarkada Ta zenbat malko
Dita Gauero droga berri baten bila Erri guztietan soinu berria Kale guztietan bira eta bira Guztoko azutela esan zidaten Etxean prestatuta asu ginen salten Yeah, olatu berria Badator, aterpean ertzaitez Eikia mentida Folklore berri da, eta horren ari da Aspertu gana zuen baino tira Hemen dikik ustean dut zuen begi endiz dira Zuek bia tarotzekotan Nik bat daukane boltsikotan Espresarik izan, hartu lasain man Probatuko duzu eho zen momentutan Zuek bia tarotzekotan Daukane poltsikotan Espresarik izan Artu lasain man Probatuko duzu eho zen momentutan Probatu nahi gozokionen zaporea Gure musika dela drogarik onena Aurrera begira gaudeta inoiz atzera Milaka sentimendu aldi berean Etorri gurekin taulertu zein den gure martxa Ikusiko duzula nola dagoen jendea dantzan Uzi beldur denak tazartu gure saltzan Egingo dugula standa, yeah, yeah Betikoak dauzkan direkin bat bider bat hemen dira bitan Ibanago batek daki parrandan beti begi gorri yeah. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Kreza luzaina naiz kostaldetik Zizango zen augu pare Zuek bia tarotzekotan Nik bat daukana poltsikotan Espresarik izan, hartu lasain man Probatuko duzu eho zen momentutan Zuek bia tarotzekotan Nik bat daukane poltsikotan Espresarik izan, hartu lasain man Probatuko duzu eho zen momentutan
bihurtzen da gardena, gardena planeten hautsak aizean zabaltzen orbean. Bihotz baten taupadak nazten, nazten ziren radiolispoaren emisioez. Gauaren azken mugetan, mugan. Lurraren azala, zimeldu egin zen, harrizko uinan, plastikozko mendeo. Zabaltzen orbean,
goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldar korretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko ez bainetan txiste txarren ere diren erantzunetan
zezanez dezaten. Ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko aienetan, Maurizia zenaren irrintzietan etaren ondoren goetan.
Zugargitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zugargitan. Senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handita zer izango garen, hemen edoan. Zu argitan
beldur nire osorik janazaten, eta mamu guztiek zuaitzari dezaten.
Zu argitan izarra josten, izena zeruan idazten, zuekin egan. Berriz elkarrekin amesten, handi bazer izango garen, hemen edo.
Zu argitan.
Uti hau doak izu hemen dikat itxaso Azear bidai luze batean
Berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean zure berririk gabeko egun luzeen ostean berriro ikusi zaitut gaurkoan beste aldean zure berririk gabeko egun luzeen ostean Kolorek balio aldute Iuntasunean Inorkuki
hasitakoa jarraitu dute lehen hitzek musikaren erritmoan tangoan bat egin dute gorputzek desioa usaindu du arnastu dut zure lepoan gaua dantzan pasa nahi du biluzek jolastu zure alboan zure bizkarra eta nire bularra sabean bera datorki dardara zatoz irrintziot xuxulatu nahi dizut itzali argiak piztu da sugarra zure bizkarra eta nire bularra sabean zaporea topadak bizkortzen doaz arnasa gure belerrira bigorputz daude lertzear bagoaz azaletik aragira zure bizkarra eta nire bularra sabelean bera datorki dardara zatoz irrintziat xuxulatu nahi dizut itzali argiak piztu da sugarra begirada bat fereka bat urrena iristen ari da azken asperena eskuak eskuekin lotuta gozatu gure gorputzek sortu dezaketena
frustrazioz betzetan